Konspirační teorie hýbaly 20. stoletím a tvořily důležité podhoubí nacismu i komunismu. Co to vlastně je do praxe dovedená konspirační teorie a jak se projevila v rozhlasovém vysílání obou totalit? O tom bude druhý díl následujícího dokumentárního pásma, které připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
Posloucháte druhý díl pořadu Zlatý věk konspirace. Zatímco v první části jsme se věnovali převážně antisemitským spikleneckým teoriím a propojení totalitních ideologií a konspiračního myšlení, dnes se budeme věnovat systematizaci konspiračních teorií a některým konkrétním příkladům. Jedním z nich pak rovnou začneme. Následující záznam z archivu Českého rozhlasu pochází z roku 1963.
Celé Spojené státy jsou dosud ve stavu šoku. Tělesné pozůstatky prezidenta Kennedyho spočívají ve východním sále Bílého domu na stejném katafalku, na němž téměř před 100 lety spočívaly tělesné pozůstatky Abrahama Lincolna, rovněž zavražděného atentátníkem. Raket je zahalena do vlajky Spojených států a stojí u ní stráž, členové armády, letectva, námořnictva, pobřežní obrany a námořní pěchoty. Dálnopisné texty, které mám v ruce, obsahují také zlomkovité zprávy z Dallasu o vyšetřování včerejšího zločinu. Ve všech se uvádí jméno bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Lee Harvey Oswalda, který byl včera zatčen. Nejdříve byl obviněn z vraždy prezidenta a jednoho dallaského policisty, pak bylo obvinění z vraždy prezidenta odvoláno a před 12 hodinami bylo opět obnoveno. Oswald se podle těchto zpráv k atentátu dosud nepřiznal, ale opakuje, že nikoho nezabil. Policie je prý však přesvědčena o opaku. Ve zprávách se Oswald prohlašuje za komunistu, i když se prý neví, zda vůbec někdy měl komunistickou legitimaci. Bude-li Oswald usvědčen a ukáže-li se, že měl třeba v minulosti nějaké spojení s komunistickou stranou, bude to tragická rána pro celé americké pokrokové hnutí. Jestli měl někdy něco společného s komunistickou stranou Spojených států a jestli přesto spáchal včerejší zločin, musí jít zcela určitě buď o šílence nebo anarchistu.
Chaos, který v Americe tehdy panoval, a různě se míjející informace jsou zachyceny i na tomto poškozeném archivním záznamu. Ze Spojených států o situaci informoval redaktor Československého rozhlasu Karel Kincl.
Během dneška vzdají prezidentovi poslední poctu nejvyšší američtí státní úředníci a členové diplomatického sboru. Zítra a pozítří se prezidentově památce přijdou poklonit američtí občané. Nový prezident Lyndon Baines Johnson se však už ujal svých povinností. Před 2 hodinami skončil konferenci se státním tajemníkem Ruskem, jenž se vrátil do Washingtonu dnes časně ráno, a s ministrem obrany McNamarou. O konferencích nebylo do této chvíle a asi nebude vydáno žádné komuniké. Mám před sebou dlouhé pásy zpráv, které jsem utrhl z dálnopisu před chvílí, než jsem přišel do studia. Jsou v angličtině a tak promiňte, když nemluvím tak plynule, jak bych měl. Ostatně také tyto zprávy jsou útržkovité a neúplné, protože americké tiskové agentury okamžitě vysílají do světa všechno, co dostanou od stovek svých korespondentů. Prezidentův otec, podle jedné z těchto zpráv, se dověděl o smrti svého syna teprve před 3 hodinami. Zpráva byla před ním tajena kvůli jeho zdravotnímu stavu. Abyste rozuměli, teď je zde v New Yorku něco po 1 hodině odpoledne, to znamená, že od atentátu v texaském městě Dallasu uplynulo teprve necelých 25 hodin.
Zavraždění prezidenta Kennedyho představuje dodnes jedno z nejdiskutovanějších konspiračních témat. Povšimněme si v této souvislosti pozoruhodného literárního díla, románu Manžuský kandidát amerického spisovatele Richarda Condona.
Ohlas kritiky na román byl v roce 1959 nadšený a hýřil lichotivými výrazy, které se ještě po 30 letech objevují na obálkách nových vydání. Brilantní, bezuzdný a povznášející, šokující, napínavý, neuvěřitelně současný, surový, mimořádný, apokalyptický. Kritik New York Times prohlásil, že Richard Condon se stal díky Manžuskému kandidátovi jedním ze zakladatelů nejoriginálnějšího romanopiseckého stylu 60. let. Kritik Leo Brody nazval tento styl paranoidním surrealismem. Jehož pokračovateli jsou mezi jinými Thomas Pynchon a Joseph Heller. Richardu Condonovi se příliš nelíbí výraz paranoidní surrealismus, přestože v diskusích o Manžuském kandidátovi se hojně vyskytuje. V nedávném rozhovoru uvedl:
paranoia s tím nemá nic společného. Jako spisovatel jen uklízím dům a poukazuji na skvrny na koberci. Jsou tři příznaky paranoje. Monumentální přeludy, pocity pronásledování a retrospektivní překrucování skutečnosti. V roce 1959 vymývání mozku existovalo a lidé se báli už jen toho samotného výrazu. Bylo to jako science fiction. McCarthy také existoval. Nepřátelské vztahy s Ruskem, jak by smet. V době, kdy jsem psal Manžuského kandidáta, to pro mě byla zcela běžná práce. Vlastně jsem jen s melodramatickým humorem ukazoval skutečnost.
Tolik předmluva. Samotný román pojednává o americkém vojákovi. Ten byl zajat během korejské války a následně v Číně přeprogramován v chladnokrevného vraha. Své činy si však nepamatuje, ba dokonce je svými vraždami rozhořčen. Podle knihy byl počátkem 60. let natočen stejnojmenný film, o jehož pozoruhodných souvislostech předmluva dále říká.
Condon obdařil film osobitým folklórem. Považuje ho za jeden ze dvou nejlepších filmů, které kdy viděl, přestože se téměř nedostal do distribuční sítě. Podle hollywoodské legendy ho jeden z šéfů studia, který se pohyboval ve vyšších kruzích demokratické strany, považoval za útok na Kennedyho a demokraty. Frank Sinatra, který hrál ve filmu Mstitele, však situaci kolem filmu změnil. Condon říká:
tak jsem to slyšel já a Francise Sinatry se na to raději neptejte. Sinatra šel za svým tehdejším kamarádem Jackem Kennedym a řekl mu, že United Artists na tom filmu sedí. Kennedy prohlásil, že román se mu velice líbil a Sinatra ho přiměl napsat v tom smyslu prohlášení.
Tak alespoň praví legenda. Když přišel film do kin, Condon pokládal za úspěch, že ještě v témž týdnu vyvolal protesty komunistů v Paříži a americké legie v kalifornském okrese Orange. Po Kennedyho zavraždění začal být Manžuský kandidát jednoznačně spojován s prezidentem.
Vraťme se teď do Spojených států bezprostředně po provedeném atentátu. Hovoří tehdejší reportér Československého rozhlasu Karel Kincl.
Zde je seznam toho, co je nesporné a jasné na sérii tragédií, k nimž došlo v texaském Dallasu od pátečního poledne. Za prvé je mrtev prezident Spojených států John Kennedy, který byl ve 20 hodin československého času pohřben na Národním hřbitově v Arlingtonu. Za druhé je mrtev dallaský policista Tippit. Za třetí je mrtev Lee Harvey Oswald, muž, který byl z obou vražd obviněn a který se nepřiznal ani k jedné z nich. Za čtvrté v dallaské nemocnici leží těžce zraněný texaský guvernér Connelly, už mimo nebezpečí smrti. A za páté, dalaské věznici je vrah Oswaldův, majitel dvou nočních klubů Jack Ruby. A to je v podstatě vše, co je nesporné a jasné. Seznam nejasných otázek by byl daleko delší.
Zavraždění prezidenta Kennedyho není jediný případ násilného úmrtí, za jehož pachatele je konspiračními teoretiky označován naprogramovaný vrah. Vrah, nazývaný mimochodem nejenom v konspiračních kruzích manžuský kandidát. Mezi další možné terče počítají někteří konspirační teoretikové i jednoho z členů skupiny Beatles.
Jak jsme vás už informovali, byl v noci na dnešek v New Yorku zavražděn zakladatel a člen legendární anglické beatové skupiny The Beatles, John Lennon. Podrobnosti dal napisoval náš stálý newyorský zpravodaj Michal Štas.
Vražda se stala len několik bloků od domu, v kterém bývám. Keď som sa pýtal susedov, aké to boli výstrely, len ľahostajne pokrčili ramenami a zamkli sa vo svojich bytoch. Streľba sa totiž v newyorských uliciach ozýva príliš často. Len vlani tu zaznamenali 1753 vrážd. To je rekordné číslo v dejinách najväčšieho a najznámejšieho mesta v Spojených štátoch. Až keď sa ľudia dozvedeli, že tentoraz zavraždili Johna Lennona, zakladateľa a vedúcu osobnosť legendárnej hudobnej skupiny Beatles, ľudia vyšli zo svojej ulity. Pred luxusným domom Dakota, blízko centrálneho parku, sa zhromaždilo niekoľko tisíc fanúškov, takže sa zastavila aj pouličná doprava. Podľa oznámenia polície je vrahom 25-ročný fotograf z Honolulu Mark David Chapman. Pohnutky, ktoré ho viedli k tomuto brutálnemu činu, zatiaľ nevysvetlil. Polícia poprela, že vrah konal pod vplyvom alkoholu alebo drog. Ide zrejme o pometeného ctiteľa Beatles, vyhlásil zástupca mestskej policajnej správy. Proti fanatikom sme bezmocní, pretože aj oni si môžu voľne kúpiť a nosiť zbraň. V meste je príliš mnoho zbraní, napätia a frustrácie, dodal. John Lennon, vynikajúci hudobník, sa v noci na dnes stal jednou zo stovák každoročných položiek v záznamoch newyorskej polície pod heslom Assassinated, zavraždený.
Vraťme se však ke zdrojům konspiračních kennedyovských teorií.
Dalaský městský žalobce si však hned potom, co Oswald podlehl svému zranění, pospíšil prohlásit, že pokud jde o něho, je prý případ atentátu uzavřen. Pachatelem atentátu byl prý Oswald a jeho smrtí končí vyšetřování. Washingtonské ministerstvo spravedlnosti však je zřejmě jiného názoru. Úředníci ministerstva spravedlnosti v rozhovorech s novináři začali včera večer klást stejné otázky, jaké si klade celý svět. Jak je možné, že Jack Ruby, člověk, který byl šestkrát trestán a který byl známým násilníkem, mohl být mezi policisty, tajnými agenty a novináři v budově policejního ředitelství? A druhá hlavní otázka? Není výstřel na Oswalda součástí spiknutí, komplotu, který měl umlčet nebezpečného svědka?
Hlavní hrdina románu Manžuský kandidát se dostane téměř na dosah zadaného cíle, zastřelení prezidentského kandidáta. Znovu zdůrazněme, že byl napsán na konci 50. let, a tedy před atentátem na Kennedyho.
Raymond byl oblečený tak, jak mu přikázali. Jako kněz s tuhým kolárkem, v černém obleku, měkkém černém klobouku a těžkých černých kostěných brýlích. Kouřil dlouhý černý doutník, vetknutý v koutku úst a nesl kufřík. Vypadal přepracovaně, zaměstnaně a zatrpkle. Všichni ho viděli. Nikdo ho nepoznal. přešel hlavní halu přímo u východu na 8. Avenue a jako člověk na nudné pochůzce se pomalu vydal do schodů. Stoupal a stoupal. Když už to výš nešlo, prošel za nyní prázdnou zadní řadou sedadel na galerii, aniž se obtěžoval pohlédnout 6 pater dolů na odpadky posetou podlahu sálu. I s kufříkem vylezl po 7 metrů vysokém železném žebříku, připevněném ke zdi, a odtud se dostal na lávku, která vedla v pravém úhlu od zdi k vysuté kabině osvětlovače, používané jen při divadelních představeních. Odemkl si kabinu, zavřel dveře a zamkl za sebou. Usadil se na dřevěnou bednu, otevřel kufřík, vyndal hlaveň a pak pažbu ostřelovařské pušky a s odbornou pečlivostí zbraň sestavil. Když byl spokojen, vyndal z jelenicového kufříku teleskopické hledí, pečlivě je vyleštil a upevnil na zbraň.
V románu je vrah odhalen a přeprogramován a zadaný úkol proto nesplní. Prezident Kennedy takové štěstí neměl.
Tato hypotéza je založena na mnoha skutečnostech. Je například známo, že Dallas je město extrémní pravice a že po včerejším zavraždění Lee Harvey Oswalda dostala policie a státní úřady řadu anonymních telefonických výhrůžek. Odlet amerického kosmonauta Johna Glenna do Washingtonu například byl opožděn, neboť letecká společnost měla hlášení, že v letadle je bomba. Další výhrůžky došly dallaským novinám Dallas Morning News a kostel Dobrého pastýře ve městě byl narychlo vyklizen, poněvadž hrozilo nebezpečí útoku třaskavinami. List New York Herald Tribune hlásí dnes z Dallasu, že ve městě se nikdo neodvažuje předpovědět, že už nedojde k dalším incidentům. Situace je prý napjatá. Prezident Lyndon Baines Johnson nařídil včera večer FBI, aby prozkoumala každý aspekt vraždy Lee Harvey Oswalda.
Kromě nevyjasněných úmrtí je vymývání mozků další výrazně rozšířenou a mnoha variantami obdařenou oblastí konspiračního myšlení. Nemusí přitom jít pouze o naprogramované vrahy. Následující příběh pochází z knihy britského spisovatele a dokumentaristy Dominika Strightfielda, Brainwash.
Doktor Andráš Zakar se v neděli 19. listopadu 1948 vracel z ranní mše v klášteře Vizivároš, když vedle něho u chodníku zastavilo neoznačené auto. Bez jediného slova z něj vyskočili 3 muži v tmavých oblecích, chytili doktora za paže a vmáčkli ho na zadní sedadlo. Nastoupili zpátky, zabouchli dveře a za hvízdání pneumatik z místa rychle odjeli. Kolem jdoucí této události nevěnovali nijak zvýšenou pozornost. Maďarům bylo vysvětleno, že jejich stát je v ohrožení a spiklenci jsou všude kolem. Tajná policie zatýkala oponenty v podstatě neustále. Na tomto případu však byla neobvyklá osoba oběti. Doktor Zakar pracoval jako osobní tajemník Josefa Mindcentyho, hlavy katolické církve v Maďarsku a nejvýše postaveného kardinála ve východní Evropě. Mindcenty, potenciální nástupce papeže Pia XII., byl mocným mužem. Zmizení jeho tajemníka vypadalo zlověstně. Za 5 týdnů tajná policie doktora Zakara vrátila do kardinálova oficiálního sídla v Ostřihomi. Jenže Zakar, který se objevil na Štědrý den roku 1948, nebyl tím též Zakarem, který se před měsícem ztratil. Něco se s ním stalo. Měl divné oči, byl zmatený a dezorientovaný, jako by se nacházel ve stavu sníženého vnímání. Obvykle málomluvný 35letý doktor teologie se choval jako malé dítě a neustále blábolil a hyhněl se. V jednom okamžiku začal běhat po chodbách a ječet. Důstojníci, kteří Zakara doprovázeli, s ním zacházeli jako s bláznem a neustále mu připomínali, že ho dvakrát týdně krmili masem. Oplátkou se na ně usmíval jako na své nejlepší přátele. Gyula Mátkai, kardinálův vrchní tajemník, později vzpomínal.
Vypadalo to, jako by s nimi strávil velmi příjemnou dobu.
Když mu přikázali, aby budovu prohledal a našel usvědčující důkazy, Zakar důstojníky okamžitě zavedl do sklepní místnosti, kde ukázal na jedno místo na podlaze. Po odhrábnutí několika centimetrů hlíny tam policisté objevili plechovou krabici plnou Mintcentyho tajné korespondence. Šťastně se zubícímu Zakarovi poblahopřáli a odvezli ho zpátky na policejní velitelství v čísle 60 na budapeštské Andrásiho ulici k další péči.
Tato událost však byla pouze prologem. Hlavní zájem tajné policie patřil samozřejmě kardinálu Mincentimu.
V 6.45 večer na první svátek vánoční se Mintcenty a jeho stařičká matka vrátili z večerní mše, když se ozvalo zběsilé bušení na dveře. Kardinál přikázal dveře otevřít a ocitl se tváří v tvář skupině ozbrojených mužů. Vpřed pokročil podporučík Gyula Deci a oznámil Mintcentimu.
Přišli jsme vás zatknout.
Kardinál chtěl vidět zatýkač. Deci však jen zavrtěl hlavou.
My žádný nepotřebujeme.
Mintcenty poklekl, políbil matce ruku, pronesl modlitbu, poté si oblékl kabát, nasadil klobouk a odevzdal se do rukou zatýkajících policistů. Poslední zvuky, které zaslechl, když ho odváděli do tmy venku, byly zděšené hlasy jeho spolupracovníků, kteří si uvědomili, že zatčení kardinála předznamenává konec katolictví v Sověty okupovaném Maďarsku a spontánně začali zpívat národní hymnu. Mintcentyho spolupracovníky kardinálovo zatčení ohromilo. Už předtím je však zarazilo především chování jeho tajemníka. Jak mohl vždy neochvějně loajální doktor Zakar kardinála zradit? Proč se choval tak nezvykle? Bylo jim jasné, že se mu muselo přihodit cosi divného. Než se o 4 týdny později kardinál objevil před soudem, přihodilo se cosi divného i jemu. Na lavici obžalovaných se neustále kymácel dopředu a dozadu a nedokázal jistě stát na nohou. Mohouřil oči a měl nekoordinované pohyby náměsíčníka. Mluvil monotónním hlasem, jako by bezmyšlenkovitě opakoval mechanicky naučená fakta. Občas mezi jednotlivými slovy celé dlouhé vteřiny mlčel. Velmi vzdělaný a inteligentní muž teď nedokázal sledovat, co se kolem něho děje. Prázdnýma očima hleděl do dálky a byl naprosto zmatený. Ještě horší, než jak vypadal, však bylo, co říkal. Zatímco Mincenty tupě zíral do prázdna, přiznal se, že řídil pokus o krádež maďarských korunovačních klenotů, včetně nejposvátnější národní relikvie koruny svatého Štěpána, s jasným záměrem korunovat Otu von Habsburka císařem východní Evropy. Přiznal, že naplánoval odstranění komunistické vlády, že připravoval 3. světovou válku a že poté, co by v ní Američané zvítězili, hodlal pro sebe uzurpovat politickou moc v Maďarsku.
Kardinálův příběh byl vybrán záměrně.
Nejde zde totiž o zasloužilého člena strany jako v sovětských procesech let 30. či následně například v Československu let 50. Mincenti byl v době procesu již výraznou osobností s hotovým světonázorem, který v žádném případě nemohl být přesvědčen argumenty typu udělej to pro stranu, strana to potřebuje.
Jeho přiznání bylo snůškou holých nesmyslů. Od konce války se Mincenti samozřejmě stavěl proti převzetí Maďarska Sověty. Nebyl však žádný revolucionář a už vůbec ne zrádce. V jednom okamžiku před soudem doznal, že se s Ottou von Habsburkem sešel 21. června 1947 v Chicagu. Ve skutečnosti však Habsburg toho dne v Chicagu nebyl a Mincenti se dokonce nenacházel ani ve Spojených státech. Západní dopisovatelé navíc brzy zjistili, že Mincenti církevní hodnostáře vysloveně upozornil, že mu od komunistů hrozí zatčení. Protože se obával, že by ho mučením mohli zlomit, napsal jen pár týdnů před svým zatčením dopisy pěti nejvyšším hodnostářům katolické církve v Maďarsku s pokynem, aby je otevřeli pouze v případě, že bude uvězněn. V dopisech bylo jednoznačně uvedeno, že se kardinál nepodílel na žádném spiknutí a že by se nikdy nevzdal svého náboženského přesvědčení. Když se Mincentiho u soudu na tyto dopisy zeptali, zdálo se, že kardinál změnil názor.
Tehdy jsem neznal řadu věcí, které znám nyní. Prohlášení, která jsem učinil, neplatí.
Podle názoru těch, kdo ho znali, musel Mincenti projít radikální proměnou. Zdroj blízký papeži, Piu 12. prohlásil, že Mincenti před soudem nebyl o ním člověkem, jakého jsme znali. Analýza britského ministerstva zahraničí došla k závěru, že se
z něho stal unavený či rezignovaný muž, naprosto neodpovídající tomu, co o kardinálově osobnosti víme.
S tímto názorem souhlasila i jeho matka, která tisku prozradila, že když jí umožnili navštívit ho ve vězení, našla tam naprosto změněného muže bez vůle a bez vlastního myšlení. V jednom okamžiku ji dokonce během návštěvy vůbec nepoznal.
Jak se později ukázalo, využívali východoevropské tajné služby velmi propracované metody vymývání mozků. Různé alternativní i konspirační výklady celé události tak byly v řadě případů pravdě rozhodně blíž než oficiální verze. Věnujme se teď některým pozoruhodným údajům z historie konspiračních teorií, které ve své knize Spiknutí uvádí americký spisovatel a publicista Daniel Pipes.
Konspirativní teorie se většinou soustřeďují na čtyři skupiny obyvatel. Na Židy, jejichž počet dosahuje 15 milionů, na svobodné zednáře 5 milionů, Brity 60 milionů a Američany 260 milionů. Dohromady tyto čtyři skupiny tvoří přibližně 6% světové populace, přičemž na zbývajících 94% se obvinění ze spiknutí prakticky vůbec nedostane. Proč právě tato čtveřice?
Vysvětlení, proč právě oni slouží za obětní beránky podobných zveličených obav, se skrývá v představě domnělých spojitostí, které mezi nimi existují, a v jejich zvláštních a charakteristických vlastnostech.
Jedna z dnešních komunit, konspiračními teoretiky často uváděných, v tomto výčtu chybí. Autor se o ní zmiňuje až o několik stránek dál.
Muslimové mají jako hlavní spiklenci jenom malé vyhlídky. Kdo na ně může svalovat odpovědnost za francouzskou revoluci, natož za moderní kapitalismus? Zdá se, že muslimové, co se jejich rostoucího počtu i významu týče, nemohou Židy a tajné společnosti nahradit, jenom je doplnit. Dlouhodobá fascinace Evropanů židy a tajnými spolky se patrně nezmění.
Potvrdit to může kariéra Vladimíra Žirinovského, dočasně úspěšného a občas šaškovského vůdce ruské strany se zavádějícím názvem liberálně demokratická. Pro kolaps Sovětského svazu v roce 1991 si vymyslel tradiční konspirační teorii.
Vzpouru neruských republik vyprovokovali Američané jako levnější a bezpečnější prostředek než přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem.
Ale co se týče budoucího ruského nepřítele, vymyslel si podstatně originálnější teorii, která si zaslouží zvláštní pozornosti, protože v ní příliš nejde ani o židy, ani o tajné spolky, ani o imperialisty.
Dnešní hrozba vůči Rusku přichází z jihu. Z Afghánistánu, který už ohrozil Tádžikistán. Z Teheránu, který plánuje panislámské ovládnutí rozsáhlých území. A z Ankary, která už má dávno v šuplíku plány na velkotureckou říši.
Svou zahraniční politiku a větší část své politické kariéry tedy založil Žirinovský na seznámení veřejnosti s muslimským plánem zničit Rusko a na svém postoji, že by takové situaci mělo Rusko předejít vlastním vojenským útokem.
Toto hodnocení možná už v dnešní době neplatí. Poslechněme si teď několik zvukových ukázek ke konspiračně asi nejdiskutovanější události počátku 21. století. Útokům z 11. září 2001. Z archivní rozhlasové nahrávky je mimo jiné patrné, jak z počátečního informačního chaosu mohou vyplynout podněty pro konspirační teorie.
My zatím dostáváme pouze kusé zprávy, protože v New Yorku, ale i ve Washingtonu panuje chaos. Pokoušeli jsme se poslat Olgu Krupalovou přímo do New Yorku, ale protože do New Yorku nelze letět a vlastně v tuto chvíli se nelze dostat ani na samotný Manhattan, tak zůstala ve Washington. V každém případě si můžeme udělat obrázek, co se vlastně stalo. Vypadá to, že útok byl veden především na dvou frontách. Za prvé, teroristé se pokusili unést letadla a to se jim podařilo, protože tři letadla už úmyslně havarovala v New Yorku a hlavně především narazila další tři letadla v New Yorku do symbolu Spojených států, dále si to tak říct, do budov Světového obchodního centra a podle posledních zpráv další letadlo, pokud se nepletu, tak sedmé je v tuto chvíli ve vzduchu a je také uneseno. To znamená, lze předpokládat, že může zasáhnout další důležitou budovu ve Spojených státech. Jinak ty útoky se samozřejmě také soustředí děli ve Washingtonu na Pentagon, ministerstvo zahraničí i na budovu kongresu. V tuto chvíli v New Yorku panuje velký chaos, protože nefungují mobilní telefony, to znamená, nelze se s pomocí mobilního telefonu dovolat, protože ten hlavní satelit byl právě na vrcholu Světového obchodního centra.
Spekulace zaznívaly tehdy i v oficiálních médiích. Vypjatá atmosféra navíc inspirovala některá velmi nestandardní slovní spojení.
Celá Evropa se dívala se zděšením na zřícení dvou budov Světového obchodního centra v New Yorku a na hořící Pentagon. První reakce evropských představitelů přibližuje z Bruselu náš zpravodaj Milan Friedrich.
Francouzský premiér Jospin prohlásil, že je zděšený jako nikdy v životě. Francouzský lid stojí po boku Spojených států, našeho spojence a přítele, dodal Jospin. Britský premiér Blair řekl, že jen šílenci a fanatici mohou udělat něco tak strašného, co odporuje všem zásadám respektu vůči lidskému životu. Tento masový terorismus je nový ďábel v našem světě, řekl britský premiér Blair. Západní agentury spekulují, kdo by mohl za neuvěřitelným útokem na Spojené státy stát. Agentura Reuters vyspovídala arabského novináře Abdela Bari Atvana, který před třemi týdny mluvil s nejhledanějším teroristou světa Usama bin Ladinem. Bin Ladin tehdy údajně mluvil o tom, že brzy provede nevídaný útok na americké zájmy za jejich podporu Izraele. Nepřikládali jsme těmto výrokům zásadní význam, řekl arabský novinář agentuře Reuters.
Otázky reflektované v konspiračních teoriích zaznívaly tehdy i v oficiálních médiích.
Jak to, že nejdokonalejší protiletadlová obrana světa nedokázala zareagovat na únos 4 pomalých dopravních letadel? Kam se podělily trosky stroje United Airlines, který havaroval v Pensylvánii? Nebyla díra po nárazu dopravního letadla do Pentagonu podezřele malá? To jsou jenom některé z otázek, které mají podporovat teorii, že atentáty z 11. září 2001 byly jedním velkým spiknutím americké vlády.
Organizované úsilí více než jedné osoby mařit úplné objasnění okolností atentátu z 11. září přiznal autorům dokumentu taky vlivný americký senátor Bob Graham. Ten byl místopředsedou vyšetřovací komise Kongresu k informační politice americké vlády. Konspirační teorie tedy s největší pravděpodobností ano, ale nikoli před, nýbrž až po atentátech.
Kniha Daniela Pipese Spiknutí vyšla poprvé v roce 1997. Jeho koncepce je tak dovedena až do počátku 90. let minulého století.
Konspirativismus je příběh o 6 jednáních. Podezření týkající se židovských intrik a konspirací tajných spolků se objevila za křižáckých tažení. Za osvícenství se obecně začalo všechno vysvětlovat pomocí triviálních konspirací. Francouzská revoluce zvedla laťku a zavedla konspirativní teorie o nepřátelích usilujících o světovou hegemonii. V průběhu 19. století získaly tyto názory na širším záběru a větší hloubce a v 90. letech 19. století dosáhly svého klasického výrazu v Rusku. Za světových válek se tento paranoidní styl uvažování natolik rozšířil, že v letech 1940 až 1941 se konspirativní teoretikové, kteří se v několika významných zemích chopili moci, dostali na dosah globální hegemonie. V následujících 50 letech nastal na západě pokles konspirativismu, ale v ostatních státech naopak jeho význam stoupal. Obecně nabývaly konspirativní teorie průběžně na významu po dobu téměř 2 století. Jejich vyvrcholení nastalo kolem roku 1940 a pak se dali na ústup. Z tohoto schématu vyplývá několik závěrů. Za prvé, konspirativismus má těsnou souvislost s významnými a rozhodujícími událostmi evropské historie od roku 1750. Tento paranoidní styl sehrál podstatnou úlohu za francouzské revoluce. K moci se dostal po první světové válce, vyvrcholil druhou světovou válkou a současně se studenou válkou začal zacházet. Za druhé, původní fobie marginálních osobností přerostly v síly ovlivňující nesmírné množství lidí. Jak poznamenává Norman Cohn,
antisemitský mýtus, který si několik excentrických kněží vycucalo z odporu proti francouzské revoluci z prstu, se ve 30. letech 20. století stal prostředkem, jímž despotické vlády dokázaly upevnit svou moc nad velkým evropským národem.
Po roce 1917 hýbali světem v následujících 3 desetiletích konspirativní antisemitismus a marxismus-leninismus a téměř ho ovládli. Není nijak těžké si představit, jak mohly vypadat dějiny v období 1929 až 1945, kdyby je ovládli diktátoři. V listopadu 1940 Hitler Molotovovi navrhl, aby si německý, sovětský, japonský a italský diktátor rozdělili mezi sebou svět. Jindy zase uvažoval o tom, že si Stalina v Rusku ponechá jako svého gauleitra. Stalinova dcera tvrdí, že slyšela, jak si její otec po konci války pro sebe bručel.
Ach, společně s Německem bychom byli neporazitelní.
Od nadvlády konspirativistů nestál svět zase tak daleko. Ale nemělo tomu tak být. Místo toho se velké totalitní projekty hroutily jeden za druhým.
Odliv totalitních konspiračních projektů na konci 20. století vystřídal příliv jakési drobné konspirační práce. Představme si na jednom konkrétním projektu.
V létě roku 1992 informovali letáky rozšiřované po městě Providence, hlavním městě státu Rhode Island, o svolání prvního setkání Providenského konspiračního spolku. Členové volného seskupení, jež se začalo scházet v knihkupectví Newspeak na Richmond Street, stěží znali vzájemně svá jména, natož aby tušili, zda jsou jména ostatních skutečná či fiktivní. Výsledkem těchto počátečních setkání se stal souhrn nejrůznějších názorů, teorií, informací a archivního materiálu, který byl shromážděn do několika šanonů. Jelikož však šanony začaly být brzy informacemi přeplněny, bylo zřejmé, že je třeba je někde šířeji publikovat.
Jednoho večera člen konspiračního spolku Al Hidel seznámil ostatní se vzrušujícím nápadem připojit se k právě stoupající vlně nezávislých vydavatelů časopisů, zinů. Nový zin, který by zaútočil na ulice Providence, měl podle jeho návrhu nést název Paranoia, konspirační čítanka. Zakladatelka providenského konspiračního spolku Jean Dark začala s Alem pracovat na tématickém obsahu prvního čísla Paranoje. Se značnou pomocí jejich nových přátel byl 200-kusový náklad prvního čísla, které bylo věnováno zavraždění Malcolma X, rozmnožen na fotokopírce a prodáván ve městě za výrobní cenu $2,5 za výtisk. Několik kopií bylo také posláno na ukázku distributorům tiskovin a jejich reakce byla překvapující. Bylo třeba udělat dotisk, aby bylo možno uspokojit přicházející objednávky distributorů. Paranoia se chytila.
Ačkoliv Paranoia nebyla prvním malým konspiračním časopisem na trhu, rychle si našla své místo mezi několika málo nejprodávanějšími, které tvořily opozici vůči tradičnímu výkladu historie jako teorii nahodilosti. Tato malá skupina nezávislých vydavatelů vnímala historické události v kontextu spojeneckých dohod mezi málo známými mocenskými skupinami či zločineckými frakcemi uvnitř těchto skupin, uplatňujícími svou skrytou moc pod pláštíkem volného demokratického toku informací. Částečně i díky možnosti nezávislého publikování začaly být podobné materiály zveřejňovány stále větším počtem drobných vydavatelských skupin, odhalujících rostoucí paranoju, jež v plné míře propukla s masakrem sekty Davidiánů ve státě Texas roku 1993.
Tolik předmluva k výboru z časopisu Paranoia, který v češtině vyšel pod názvem Konspirační čítanka. Připomeňme pouze, že při zmíněném masakru byla sekta shromažďující zbraně a izolující se od okolního světa na svém ranči nejprve obléhána. Poté došlo při útoku ozbrojených složek k úmrtí řady příslušníků sekty i zasahujících agentů. Akce byla vyšetřována i před Kongresem Spojených států. Předmluva poté informuje o dalších projevech americké konspirační renesance.
Brzy se začaly objevovat i internetové konspirační stránky, včetně stručného výběru Paranoie v konspiračním koutku na America Online od roku 1995. Využívání tohoto nového média k šíření zkreslených pravicových konspiračních teorií bylo odsuzováno tradičními oficiálními médii, která varovala lidi před informacemi, jež ona sama označila jako spotřebitelsky závadné. Na vrcholu americké paranoje počátkem roku 1997 prohlásila Hillary Clintonová, že pravicové spiknutí se s pomocí oficiálního tisku snaží srazit první pár Spojených států na kolena. New York Times v dubnu 1997 uvedl, že paní Clintonová popsala vyšetřování aféry Whitewater jako nekonečné spiknutí postavené na smyšlenkách, jež jí připomíná posedlost některých lidí jevy UFO a Hale-Bopovou kometou.
Jestliže k tomu, abyste měli na krku konspiraci, stačí povědomí pouhých dvou lidí, Lze z toho vyvodit, že jednoho z nich snadno nahradí lživý novinový článek. Se svou snahou ocejchovat konspirační teorie jako brak, šlápla média vedle. Konspirační teorie začaly nepříjemně otřásat přesvědčením o americké demokracii a spravedlnosti a nastolovaly otázky o zodpovědnosti vládních úřadů za zločiny na americké půdě i ve světě.
Připomeňme, že aféra Whitewater se týkala spojení Clintonových s pochybnou developerskou firmou. V této době také naplno propukají Clintonovy sexuální skandály. V závěru si připomeňme hlavní oblasti konspiračních teorií, včetně těch, na které se tentokrát nedostalo. Jde o různá celosvětová spiknutí, skryté pozadí klíčových historických událostí či jejich alternativní podobu, podezřelá úmrtí, vymývání mozků, tajné společnosti i tajné služby, neidentifikovatelné létající objekty a skryté výzkumné oblasti. Výčet není samozřejmě úplný, ale pro základní orientaci jistě stačí. Důležité je nepropadnout konspiračnímu šílenství a také nevěřit všemu, co nám oficiální zdroje předkládají k věření. Konspirace jako způsob existence zasahuje i do oblasti umění. Vedle jednoho z největších současných amerických prozaiků, Thomase Pynchona, kterého téměř nikdo osobně nezná a publikována byla pouze jediná jeho fotografie, a to z dob středoškolských studií, patří do této oblasti pozoruhodná hudební skupina Residents. Totožnost hudebníků této formace je dodnes tajná. Právě její hudba rámovala oba díly našeho pořadu. Skupina vydala první desku v roce 1972, své nahrávky zveřejňuje dodnes a díky nejrůznějším mystifikačním fámám a prohlášením stále není jasné, kdo vlastně ve skupině hraje či hrál. Jejich studio, které měl autor pořadu možnost navštívit, se nachází v San Francisku na takzvaně obyčejné adrese. Členové skupiny či jejich mystifikační zástupci působili v době návštěvy velmi pohodovým a zcela civilním dojmem. A přitom jsou Residents považováni za snad vůbec nejlepší a nejslavnější alternativní skupinu. Části pořadu Zlatý věk konspirace učinkovali Alfred Strejček a Jiří Hromada. Záznam a střih měla Alena Vejsadová, zvuk Tomáš Kselhofr, dramaturgii Jan Sedmidubský a režii Petr Mančal. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý. We know what to
and there's a college. She took along a porcupine whose name was known as Knowledge. Now their relationship was fraught with pangs of loving hunger. The porcupine could question all, but all she knew was slumber.